Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Surxondaryoning Uzun tumanida bozor omborida yong'in chiqib, 19 yashar sotuvchi nobud bo'ldi, 2 kishi jarohatlandi.
Qishloqda bo'lib savdo qilayotgan bo'lgan, yong'in kelib chiqqan, qochilmagan.
Buxoroda Olot tuman hokimligi aholi tomorqalarini tortib olmoqda. O'zbekiston Markaziy bankiga 25 yil raislik qilgan Fayzulla Mullajonov olamdan o'tdi.
Yalog'och qabristoniga dafn etildi.
Xorazmdagi Xiva xonining talon-toroj qilingan saroyi qayta ta'mirlanadigan bo'ldi. Milliarder Alisher Usmonov rossiyalik muxolifatchi Aleksey Navalniyga qarshi yana bitta video murojaat chiqardi. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, so'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston tarixida eng uzoq muddat bitta lavozimni egallab kelgan Markaziy bank boshqaruv raisi 67 yoshida vafot etgan Fayzulla Mullajonov bugun Toshkentdagi Yalang'och ota qabristoniga dafn etildi. U kecha olamdan o'tgan edi. Yaqinlarining ozodlikka aytishicha, marosimda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham qatnashgan, shuningdek, bosh vazir Abdulla Aripov va bosh vazir o'rinbosari Rustam Azimov kabi o'nlab davlat arboblari ham ishtirok etgan. Mullajonov 1991 yildan buyon Markaziy bankka rahbarlik qilib keldi. So'nggi 2-3 yilda u surunkali buyrak va qand kasalligidan azob chekayotgandi. Turkiya maxsus xizmatlari tojikistonlik hamkasblariga Tojikiston pasportiga ega bo'lgan hamda ekstremistik faoliyat bilan shug'ullangan qirg'izistonlikni topshirishdi. Tojikiston ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati tarqatgan xabarga ko'ra, shu yilning 12 may kuni Turkiya Suriya chegarasidan o'tishga harakat chog'ida Qirg'iziston vatandoshi Husanboy Qobuljon o'g'li qo'lga olingan. U Tojikiston vatandoshi G'ayupov Haydullo Davlatovich nomiga berilgan pasportdan foydalangan, Suriyaga esa Islom davlati terror tashkiloti safiga qo'shilish uchun ketayotgan bo'lgan. Turkiyalik tartib posbonlari uni Istanbul Dushanbe reysi orqali Tojikistonga yuborganlar. Qo'shimcha tergov tadbirlari chog'ida qirg'izistonlik Husanboy Qobilov o'g'lining 1994 yilda tug'ilgani, o'zbek millatiga mansubligi, O'sh viloyatidagi O'zgan shahrining Orom ko'chasida yashagani aniqlangan. Tojikiston ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati mazkur ish bo'yicha tergov davom etayotganini bildirdi. Buyuk Britaniya bosh vaziri Tereza Mey mamlakatda terror xavfining eng yuqori darajasi e'lon qilinganini bildirdi.
It is now concluded on the basis of today's investigations that the threat level should be increased for the time being from severe to critical.
Bu esa hujum muqarrar bo'lishi mumkinligini anglatadi. Bir kun avval Manchesterdagi konsertda xudkush shaxs terror hujumi sodir etgan, buning oqibatida 22 kishi halok bo'lgan, 59 kishi jarohatlangandi. Islom davlati guruhi Manchesterdagi portlash o'z xayrixohi tomonidan amalga oshirilganini iddao qilgan bo'lsa-da, 23 may oqshomida bosh vazir May hujum ijrochisi Salmon Abidi ko'lamliroq tarmoq a'zosi bo'lishi mumkinligini bildirdi. Britaniya bosh vaziri hujumchi Abadi Britaniyada tug'ilib o'sganini qo'shimcha qildi.
The perpetrator was Salman Ramadan Abidi, a 22-year-old who was born and brought up in Britain.
Portlashdan so'ng Britaniya rasmiylari favqulodda vaziyatlardagi xatti-harakat rejasi temporary amaliyotini boshladilar. Bu tartibga ko'ra jamoat joylarida politsiyachilarga askarlar ham tartib saqlashda yordam beradi. Kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan rossiyalik biznesmen milliarder Alisher Usmonov Aleksey Navalniyga qarata ikkinchi video murojaatini e'lon qildi. 3 daqiqalik murojaatda Usmonov muxolifatchini yolg'onchilikda ayblaydi. Uni Mixail Bulgakovning It yurak asari qahramoni poligraf Шариковке қиёслайды.
Вот ты, Алексей Полиграфович, становишься прям достойный продолжатель.
Сен, Алексей Полиграфович, унинг муносиб давомчисан, дейди Усмонов. Миллиардер Навальныйнинг дебатга таклифига жавобан Усмонов, дебатлар энди судда бўлади. Yana bir bor tufurdim men senga, deydi. Navalniy milliarder Usmonovning ikkinchi video murojaatiga Twitter sahifasida qisqa munosabat bildirdi. Ey Xudoyim, Usmonovdan yana bir video murojaatmi? Men hazil deb o'ylabman, deb yozdi. Usmonov Aleksey Navalniyga atab yozgan avvalgi video murojaatida uni yolg'onchilikda hamda rossiyalik tadbirkor obrazini obro'sizlantirishga harakat qilishda ayblagandi. AQSh prezidenti Donald Trump huquqiy masalalar bo'yicha eski maslahatchisi Mark Kasofitsni saylovoldi kampaniyasida Rossiya bilan ehtimoliy aloqalarga oid masalalar o'z advokati etib tayinladi. Bu haqda AQShning Fox Business News va ABC telekanallari xabar berdi. Kasovits Tramp manfaatlarini 15 yil mobaynida himoya qilib kelgan, biroq u jinoiy ishlar bo'yicha himoyachi o'laroq mashhur emas. Saylovoldi kampaniyasi chog'ida Kasovits New York Times gazetasidan Trampni shilqimlikda ayblagan ayollar haqidagi maqolasini qaytib olish, aks holda nashrni sudga berish bilan tahdid qilgan, New York Times bu maqolani qaytib olmagan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi favqulodda hodisa.
Surxondaryo viloyati Uzun tumanidagi qurilish mollari bozorining omborida 23 may kuni ertalab sodir bo'lgan yong'in oqibatida 19 yashar sotuvchi nobud bo'ldi. 2 kishi kuyish jarohatlari bilan kasalxonaga yotqizildi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Uzun tumanidagi qurilish mollari bozorining ombori yonib ketganligi haqida yong'in guvohi bo'lgan uzunliklardan biri Ozodlikka xabar qildi.
Qurilish mollari sotadigan bozorning omborxonasi seshanba kuni ertalab yonib ketdi. Olov shu darajada katta bo'ldiki, omborxona bir zumda yonib kul bo'ldi. Stroy market boshlig'ining ukasi Jumanazar degan odamning o'g'li omborxona ichida qolib kuyib ketibdi. Yana 3-4 kishi jarohat olibdi. O't o'chiruvchilar kelib o'chirganda omborxonaning temir ustunlaridan boshqa hech narsa qolmadi.
Dedi voqea guvohlardan biri. Qurilish mollari bozori boshqa bir sotuvchisining Ozodlikka aytishicha, voqea sodir bo'lgan paytda sotuvchi ombor ichida xaridorlarga mol ko'rsatayotgan bo'lgan.
Bu bozorning egalari aka-ukalar, ularning birining 19 yashar o'g'li Asliddin sotuvchi edi. U ikkita klientni omborxona ichkarisiga olib kirib, mol ko'rsatayotgan paytda omborxonaning kirish eshigi yaqinida yong'in chiqqan. Bu joyda tez yonadigan mollar, bo'yoqlar, tol, plastik tovarlar bo'lgan. Bilmadim, yong'in shunchalik tez ko'tarilganki, boyagi ikki xaridor bir qancha joylari kuyib, zo'rg'a qochib chiqishga ulgurgan. Asliddin esa ichkarida qolib ketib nobud bo'lgan,
dedi sotuvchi. Uzun tumani hokimligining ismi sir qolishini so'ragan mulozimning so'zlariga ko'ra, o't o'chiruvchilar yong'in elektr simlarining qisqa tutashuvidan chiqqani haqida xulosa chiqargan.
O't o'chiruvchilarning aytishlaricha, kirish joyida ular alyuminiy sim bilan mis sim qo'shilgan holda montaj qilingan holatni aniqlaganlar va o't shundan kelib chiqqanini taxmin qilinyapti. Lekin shunday katta omborning zaxira chiqish eshigi yo'qligi, bu yong'inni oldini olish qoidalariga xilof ekanligi, birlamchi o't o'chirish vositalari yo'qligi ham bu yong'inda odam qurbon bo'lishiga sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Bu holatlarni hozir tuman prokuraturasi o'rganmoqda,
dedi hokimlik mulozimi. Uzun tumani shoshilinch tibbiy yordam kasalxonasining shifokori Ismoil Ziyodullayev yong'indan jabr ko'rgan 2 kishining ahvoli qoniqarli ekanligini aytdi. Bu odamlarning kuyish darajasi og'ir emas, 5-6% qo'llari va bir oz